Acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată, copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi, unii pe alții. Cred că se întâmplă multora că atunci când sunt obosiți, când simt că s-au depărtat cumva de Scripturi, să aibă în Sfintele Scripturi câteva cărți pe care le iubește și de care inima lor este mai apropiată. Mie personal îmi plac cărțile împăraților și atunci când sunt trist, când sunt abătut, m-aș pur și citesc din cărțile împăraților pentru că îmi sunt atât de dragi perioada lor, cu tot ceea ce cuprinde ea și mai ales culminează cu Ilie și Elisei, cu acea sublimă schimbare de ștafetă pe care cu toții cred că o cunoaștem și ne amintim de ea. Când după ce trec Iordanul, Ilie și Elisei ajung pe malul celălalt și Ilie este primit într-un car de foc și înălțat spre ceruri și de acolo Elisei strigă: Părinte, părinte, cui lași pe Israel, pe caii lui Israel și călărimea lui? Și atunci Ilie de acolo îi trimite mantaua lui Elisei. Elisei ia mantaua, vine, desparte cu mantaua apele Iordanului și pătrunde din nou în țara promisă și cunoaștem cu toții paradigma prin care Hristos intră și harul lui Dumnezeu intră din nou acolo de unde Dumnezeu plecase, tot el plecase. Sunt cărți frumoase, sunt cărți sublime, iar dacă ar fi să mă uit în Evanghelii, aș alege texte mult mai dinamice, aș alege umblarea pe valuri, pentru că este atât de frumos să-l vezi pe Petru și curajul lui de a se arunca în valurile mării și de a ghici ce se ascunde după această frumoasă pildă pe care Hristos ne-o dă și ne-o trasează nouă. Dar când este vorba de textul de unde am citit astăzi, vă spun, dragii mei, că citesc tot mai rar. Am citit din Ioan, capitolul 13. Este o concluzie asupra unei zile pe care Iisus a început-o împreună cu ucenicii lui. Este o schimbare de ștafetă pe care Iisus predă ștafeta mai departe ucenicilor lui. Și se strâng cei 12 la masă împreună cu Iisus și fiecare avea și auzea inima lui bătând foarte tare, pentru că știa că este schimbarea de ștafetă și ei cunoșteau și înțelegeau foarte clar că acum se va întâmpla ceva cu totul și cu totul deosebit, ceva ce se va ridica dincolo de mantaua lui Ilie trimisă lui Elisei, ceva mult mai frumos și mai spectaculos decât oricare din ungerile împăraților din Vechiul Testament, mai sus decât gloria lui Solomon avea să facă Iisus de data aceasta o minune. Și cum stăteau acolo, fiecare se gândea că măcar ceva va spune Iisus despre el. Uitase de acel protocol iudaic, să spele picioare și se aude un foșnet. Nu îndrăzneau să ridice ochii, pentru că se auzea foșnetul din dreptul lui Iisus Hristos. Și Domnul Iisus, deși se așezase la masă, deși de la masă nu te mai ridică nimeni, se ridică singur în picioare. Apoi începe încet să se dezbrace de veșmintele lui. Apoi se încinge cu prosopul, ia ligheanul în care toarnă apă. Și începe să umble pe la fiecare și începe cu Petru. Surpriza lui Petru a fost atât de mare încât reacția lui a fost pe măsură. Doamne, unde este spectacolul lui Elisei? Unde este Ilie, Elisei? Ce faci? Ce înseamnă acest umil gest pe care tu îl faci? Nu înțelegeau mare lucru. De aceea Petru încă rămâne cumva defazat de lucrările Mântuitorului. Și nu doar el, ci toți cei 12 apostoli rămân defazați de lucrarea Mântuitorului. De aceea Iisus se ridică și El care este împăratul împăraților și Domnul domnilor are dreptul să dea o poruncă. Și spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Avea dreptul Iisus pentru că era împărat, dar ceea ce mă surprinde și ceea ce evit eu ca să citesc textul din Ioan 13 este tocmai că podiumul pe care se ridică Hristos ca să dea această poruncă nouă nu este undeva un amvon înalt, nu este undeva pe muntele Sinai sau pe Garizim sau pe Ebal, ci este de la înălțimea spălatului picioarelor ucenicilor Lui. Și Hristos, din umilința aceea supremă, dă această poruncă împărătească. Și am rămas la cuvântul poruncă pentru că în capitolul 1 din 1 Timotei, cuvântul poruncă apare des, ca niciodată, apare de 4 ori. Tu poruncește, Timoteie, așa cum Hristos mi-a poruncit mie ca să fiu apostol. Cu dragostea aceea să poruncești, Timoteie, iar ținta poruncii, și vorbește de o singură poruncă, cum adică 3 ani și jumătate să umbli cu Domnul Iisus Hristos, când ai atâtea legi și porunci în Vechiul Testament, Hristos, după 3 ani și jumătate, să dea o singură poruncă? Și iarăși, porunca pe care ți-o dau, Timotee, este, îi zice Pavel Apostol, și te uiți, de unde, care este podiumul de unde Apostolul Pavel rostește cuvântul a porunci. Este Biserica lui Hristos, Armata lui Dumnezeu. Și aici nu se dau sugestii, ci se poruncește. Dar problema este, care este înălțimea de la care dai porunci celor din biserica ta? Ținta poruncii. Și încercăm astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu să intrăm puțin în tainele care ascund aceste cuvinte și pe care cred că Timotei le înțelegea. Ținta poruncii este dragostea. Și apoi acea dragoste care vine și urmează să spună din ce vine și vom discuta lucrurile astea. Ca să poți face un antrenament de arcaș, din vremurile acelea din care Apostolul Pavel vorbește, trebuie să înțelegi că țintele nu umblau în ochii tăi ca să le vezi tu și să le găsești la prima vedere. Țintele adevărate erau cât mai ascunse prin tufișuri. De cele mai multe ori, la vedere erau așezate țintele false. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l faci ca arcaș în oastea lui Dumnezeu este să găsești ținta. Apoi, cel de-al doilea lucru este să știi să țintești. Și al treilea lucru și în ultimul rând este să ai cu ce să faci lucrul ăsta. Ai un arc bun, o săgeată bună, vei reuși să țintești ținta. Nu ai arcul ăsta, nu vei reuși nici să o găsești, iar dacă o găsești, nu reușești ca să o țintești. Și atunci ne întrebăm, cum oare trebuie să arate arcul de care are nevoie țintașul? Sau cum, adică, care ar fi mijlocul prin care noi putem ținti? Sau așa cum zice un contemporan în viață, care este butonul prin care noi putem ținti? Cartea sau cărțile 1 și 2 Timotei sunt o prelungire sau mai degrabă un zoom al cărții Efeseni. Dacă Efeseni este manualul bisericii și vorbește despre tot ceea ce trebuie să facă Biserica lui Hristos și este una din cele mai frumoase provocări în epistola lui Pavel, este o rugăciune printre teologie sau o teologie printre rugăciuni, cartea 1 și cărțile 1 și 2 Timotei sunt zoomul prin care vedem mecanismul, prin care vedem butonul, prin care pot fi acționate toate detaliile ale cărții Efeseni. Și când vorbește acolo despre lucrarea lui Dumnezeu prin credință, îi spune apostolul lui Timotei despre lucrarea lui Dumnezeu prin credință care trebuie să înainteze. În alte manuscrise este foarte interesant că se vorbește acolo despre zidirea lui Dumnezeu. Și eu le consider sinonime. Pentru că zidirea lui Dumnezeu înseamnă să faci pe pământul ăsta templul lui Dumnezeu. Și biserica lui Dumnezeu este templul lui Dumnezeu, este chipul lui Dumnezeu și este revelația lui Dumnezeu pe pământul ăsta. Prin ea Dumnezeu își face cunoscut chipul lui, prin templul lui și acum prin biserica lui. Prin ea și doar prin ea Dumnezeu poate aduce mântuirea pământului. De aceea, nu întâmplător, și intru acum puțin în capitolul 2, începe, faceți în toată vremea rugăciuni și cereți pentru toți oamenii, pentru că voi sunteți templu și rolul vostru după jertfă este să aduceți tămâia mirositoare. Iar zidirea Bisericii lui Hristos, iar mântuirea lui Dumnezeu nu se poate face. Dumnezeu nu poate aduce pe pământul ăsta, scuzați-mi expresia, nu poate. Dar Dumnezeu nu coboară pe pământul ăsta dacă nu are templu. Dumnezeu nu aduce mântuirea pământului dacă nu are templu. De aceea zidirea voastră, prin dragoste, este modul prin care voi puteți construi templul lui Dumnezeu. Este singurul mod prin care putem să-l construim. De aceea mi-aduc aminte de vremurile noastre de început, nu când n-am fi avut dragoste. Dar cred că într-un fel am crescut în dragoste. Erau teologii cât mai stufoase, cât mai multe trimiteri, smulse de prin psalmi, apoi trimiteri prin Apocalipsă, reveniri în Geneza, care erau spectaculoase și erau deosebit de frumoase. Dar Ioan, autorul Evangheliei de unde v-am citit cuvintele Mântuitorului, la bătrânețele lui, fiind bolnav, era purtat de mâini în biserici, și singura lui predică era doar atât copilașilor, iubiți-vă unii pe alții și atât. Aceste cuvinte spuse cu acoperire de către apostol aveau să zidească biserica și prin cuvintele acestea biserica a ajuns până la noi și cuvintele astea au ajuns până la noi și așa am ajuns noi aici, cum spunea Radu dimineață. Dragostea este ținta. Să vedem cum arată ținta asta, pentru că este un lucru atât de ambigu, pentru că toată lumea pomenește și vorbește despre dragoste. Toate popoarele lumii se laudă cu dragostea lor. Poți să-i spui unui popor că nu-i prea bun dincoace, dar nu-i spune că nu-i moral sau că nu are dragoste. Și noi ne lăudăm că suntem un popor primitor, că suntem un popor tolerant și așa mai departe, Da, eu îi cred și cred pe fiecare din cei care se laudă cu dragostea lor. Dar dragostea de care vorbește apostolul copilului său iubit Timotei este o dragoste care vine, care coboară din ceva. Și o ia dintr-o inimă curată, dintr-o cuget sau conștiință bună și dintr-o credință autentică, neprefăcută. Și bineînțeles că nu o pot lua decât de la coadă la cap și n-am cum să evit, chiar dacă n-am încă statura, statura lui Ioan, să pot să-mi permit să spun doar iubiți-vă unii pe alții. De aceea am nevoie să fac cumva o teologie mai spinoasă, mai interesantă. Și rămânem la cuvântul dragoste, pe care îl găsim definit în Cartea Evrei. Și cred că majoritatea știm pe de rost și vorbește așa despre credință. Credința din care vine iubirea. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare a lucrurilor care nu se văd. Sau, am aici o altă traducere, mult mai literală. Credința este ființarea lucrurilor nădăjduite sau substanța lucrurilor nădăjduite, dacă vrei să o iei așa. Este un virtual convertit în real. Deci este o substanță, cuvântul grecesc este hypostas. Un cuvânt care ar trebui și noi să-l avem în teologia noastră, pentru că este foarte, foarte greu de tradus. El apare, culmea, chiar și în Evrei, capitolul 1, când spune acolo, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Acolo când vorbește apostolul Pavel de așa ceva, este tot cuvântul hipostas. Acest cuvânt substanță sau cu alte cuvinte este substanțierea, este ființarea chipului lui Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, Hristos este materializarea gândului, a logosului lui Dumnezeu încoace. De aceea, în Marcu, atunci când ne învață cum să ne rugăm, spunem, credința nu este eu știu ce are copilul mic, atunci când îi spui că există Moș Crăciun și apoi se desumflă când vede că nu există, ci credința este o ființare, este acea transpunere din lumea care nu se vede spre lumea care se vede. De aceea, mai departe, apostolul vine și spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută din cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Pare simplu la prima vedere, dar problema abia acum începe, pentru că vorbește aici despre o înțelegere, despre o pricepere, prin care noi percepem lucrurile care se văd și înțelegem că ele au făcut, spune, înțelegem sau pricepem că ele au fost făcute din lucruri care nu se văd. Și aici am vrea o leacă să stăm să ne odihnim. Și ar fi bine să ne cunoaștem care este problema noastră, care este boala noastră. Pentru că, dragii mei, atunci când noi am păcătuit și aveam o rațiune și aveam și simțirile noastre, cele 5 simțuri prin care percepem lumea și prin care ajungeam nemijlocit la rațiunea, la gândurile, la logosul lui Dumnezeu, pentru că însuși logosul lui Dumnezeu era în noi și conviețuiam împreună cu logosul nostru, cu logosul de sine. Era o frumusețe omul în toată strălucirea lui înainte de cădere. Dar în momentul în care a ales ceea ce a ales, omul s-a despărțit de logosul lui Dumnezeu, s-a despărțit de logosul de sine și a rămas doar la cele 5 simțuri. Văzul, mirosul, auzul, pipăitul și gustul. N-ar fi o mare tragedie lucrul ăsta, pentru că într-un fel ceva de rațiune a rămas, dar tragedia și mai mare este că acea rațiune a fost supusă simțurilor, celor 5 simțuri. Și să vă explic cum. De pildă, prin ele percepem lumea care ne înconjoară. Și simțurile noastre au tupeul, că alt cuvânt nu pot găsi, să dea calificative. Este bine sau este rău lucrul ăsta în funcție dacă îmi face mie plăcere sau dacă mie îmi provoacă durere. Prin urmare, orice lucru care mie îmi face plăcere, atunci eu consider că e bun. Și în felul ăsta, rațiunea, fiind subordonată simțului, nu fac nimic altceva decât tot timpul să merg ca să găsesc plăcere pentru simțurile mele. Și în același timp să fug cât mai departe de durere, pentru că așa percepe lumea, pentru că lumea de data asta este pomul cunoașterii binelui și răului. Și eu prin cele 5 simțuri am doar acces la această lume vizibilă prin simțurile mele. Rațiunea nu mai străbate dincolo de ele. De aceea suntem împărțiți că într-un fel, într-un cotlon, acolo a rămas o idee de Dumnezeu, puțin logos din logosul divin, puțin din logosul de sine. Și aici se dă bătălia și n-am avea nicio șansă dacă nu ar veni logosul lui Dumnezeu care să locuiască în noi, împuternicind pe cel slab, pentru că bătălia este foarte grea și este atât de grea cu atât cu cât noi ducem bătălia fiind în ambele tabere. Fiind și în tabăra simțurilor, fiind și în tabăra cealaltă a Duhului. Și omul căzut odată de la principiile lui Dumnezeu, de la logosul divin, omul a început să definească binele, ceea ce îi face lui bine, iar cele spirituale au fost ceva atât de vag și de departe, încât pur și simplu nu le-a mai băgat în seamă. De aceea, definirea binelui este foarte, foarte importantă și ca să putem înțelege lucrul ăsta, trebuie să știm că credința curată nu este, eu știu, o informație pe care ai primit-o, sau este o informație, dar este însuși logosul, este substanța care mișcă lucrurile dinspre virtual în real. Așa cum s-au mișcat odată lucrurile prin cuvântul lui Dumnezeu la Geneză, din Lucrurile nevăzute și-au apărut lucrurile văzute. Imaginați-vă ce ar fi fost oare în Duhul nostru să fi fost împreună cu Dumnezeu la facerea lumii și din niște nimicuri care nu se vedea, din ceea ce noi nu percepeam nimic prin simțurile noastre, Dumnezeu să spună, eu voi face lucruri care se văd. Oare cum am fi reacționat? A nu vedea prin lucrurile care se văd, lucrurile care nu se văd, asta este boala noastră cea mare. A rămâne doar robei simțurile și nu a băga rațiunea ca din simțire să poată să ne conducă spre lucrurile, spre rațiunile lui Dumnezeu, asta este marea problema noastră. Și nu e mică, marea noastră problemă. Dacă este să ne uităm acum, cum putem duce lupta asta? Care este forța care ne atrage să putem duce lupta? Și vorbește aici, și am scris cu litere majuscule, credința este ființarea, adică ea înființă lucrurile nădăjduite și este dovada certă a lucrurilor nevăzute. Și când vorbim despre lucrurile nădăjduite, cred că aici este totul. Prin urmare, înțelegem de ce apostolul Pavel se adresează lui Timotei în primul verset. Dumnezeu Mântuitorul nostru, și nu spune Hristos Mântuitorul nostru, deși cu toți ne-am obișnuit să-i spunem lui Iisus Mântuitorul nostru și este Mântuitorul nostru, slăvit să fie, dar spune Dumnezeu Mântuitorul și Iisus Hristos, nădejdea. Pentru că, dragii mei, nădejdea, el e cuvântul extraordinar și în el trebuie țintit. Dragostea este ceva prea ambigu, nu o vezi, dar nădejdea este ceva extraordinar și apostolul în Cartea Evrei, la capitolul 6, către final, zice așa, jurământul și promisiunea lui Dumnezeu, prin ele găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde până în adâncul perdelei de din lăuntru. Ce frumos am găsit traducerea asta, până în adâncul perdelei de dinăuntru și nu după perdeaua dinăuntru. Pentru că adâncul perdelei, care este trupul lui Hristos, catapeteasma, acel adânc în care noi intrăm prin credință, el este nădejdea noastră din care nu ne mai săturăm și din care trebuie să gustăm permanent. Problema noastră este, de fapt, nu iubirea, dragii mei, nu căutați iubirea, că nu găsiți, căutați nădejdea. Atunci când se adresează colosenilor, Pavel știa de iubirea lor și că iubirea care există între ei și care se vedea pretutindeni. Și le spune, iubirea asta este din pricina nădejdii pe care o aveți în Hristos. Cu alte cuvinte, problema noastră este să ne ancorăm nădejdea. Știți ce înseamnă pentru o corabie prinsă de furtuni să găsească locul în care să-și pună ancora? Gândiți-vă că suntem oameni acum, trăim, eu știu, în 2013, când se întâmplă atât în jurul nostru, când serviciile devin tot mai complicate și ne solicită tot prea mult timp, când în cutia de scrisori o găsesc plină ochi cu facturi și așa mai departe. Toată problema este să-mi pun nădejdea acolo unde nu trebuie, acolo să fie ancora corăbiei noastre. Dragii mei, nu vă puneți nădejdea în absolut nimic altceva. Indiferent cine va lua alegerile din Germania, nu o să ne fie mai bine. Indiferent cine va lua la anul alegerile în România, n-are să ne fie mai bine. Nădejdea nu trebuie să ne o punem nici în serviciu, nici în, eu știu ce, nici în copiii noștri și nici în absolut nimic pământesc. Pentru că problema noastră sunt acele simțuri care ne domină. Și căutăm nădejdea, că așa suntem țărână și căutăm nădejdea în cele pământești. De aceea a ne rupe de aici și a ne planta dincolo și a vedea prin lucrurile de aici, lucrurile de dincolo, este condiția prin care putem cu adevărat să ne ancorăm inimile în nădejde. Și odată ancorate inimile în nădejde, vom putea iubi. Și să mă explic puțin. Am și eu nădejdele mele pământești. O mașină mai bună? Nu, îmi place Matizul, poate una mai nouă, dar zic că este extraordinară. Dar spun, în momentul în care ești robit simțurilor și nădejdea este în lucrurile pământești, să nu spuneți că nu e așa, în momentul în care celălalt are realizări mai mari, vei avea față de el un ghimpe, mai ales când vezi că i s-a dat toate pe demoacă și n-am lucrat prea mult. Vei avea un ghimpe în inima ta și într-un fel iubirea ta va fi slabă. Indiferent care sunt lucrurile în care nădăjduiești, dacă sunt pământești, nu vei fi fericit niciodată. Nu vei avea odihna acelei corăbii care stă ancorată niciodată. Nu vei putea iubi așa cum Dumnezeu ne-a poruncit să iubim. De ce urmează mai departe discuțiile? Și eu iau tot de la coadă, de la cap și ajung la cugetul curat sau la conștiința curată. Știți foarte bine, conștiința este cel mai gingaș organ. Zice Epistola către Romani că prin ea ne învinovățim sau ne dezvinovățim. Prin ea găsim scuze sau prin ea ne învinovățim vis-a-vis de lucrurile pe care le facem. Dar și ea este în funcție de contextul cultural, în funcție de păcătoșenia omului, la unii cugetul este mai luminos, la alții este mai murdar. Dar cugetul rămâne cel mai sensibil organ. Aici trebuie să fim atenți, pentru că odată cugetul omorât sau murdărit, credința nu mai are în ce sta, pentru că acea credință vine dintr-un cuget. Să zicem că cugetul nostru este paharul și credința este apa din pahar. În momentul în care cugetul nu mai există și nu este în regulă, nici credința nu mai este. Pavel, Domnul Iisus Hristos, după cina aceea de taină, îi spune lui Petru, când l-a văzut că este plin de mândrie și știa ce îi se va întâmpla și zice, Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat la Tatăl pentru credința ta. Satana, știți unde a acționat? Nu la credință, pentru că n-ai cum să o măsori. A acționat la cuget. Tu ești cel acel l-ai vândut pe Hristos, tu ești cel care te-ai lepădat de trei ori. Cugetul lui Petru s-a arătat întinat puternic în momentul ăla. Iuda, același lucru, îl vinde pe Hristos, era în aceeași situație cu Petru. Cugetul lui era murdărit prin vinderea care a făcut-o. Care a fost diferența dintre cei doi? Unul a avut curaj să se ducă la Iisus, să-și curățească cugetul. Celălalt a preferat să rămână cu cugetul lui murdar și s-a omorât. Cugetul este, deci, cea mai delicat sau cel mai delicat organ, pun ghilimelele ale sufletului nostru, pentru că dacă credința noastră stă în cuget, întotdeauna cel rău va încerca să-ți murdărească cugetul în fel și chip. Fie printr-o cădere prin care tu crezi că nu mai există iertare și îți va nenoroci cugetul. Sau, se poate și altfel, umblând după cele pământești, azi o leacă, mâine o leacă, mâine o leacă, începe cugetul tău să te întineze. Și în felul ăsta credința nu mai poate sta în cugetul murdar. Dacă ne uităm tot mai departe, pentru că dezvoltă ceea ce vorbim noi azi, e foarte greu să predici fără să atingi substanța epistolei către Timotei. Tot în capitolul 2, când le spune bărbaților să facă rugăciuni cu mâini curate către Dumnezeu, mâinile curate, dacă erai miner, era mai greu să fie. Era vorba de cugetul curat, cum ți-ai câștigat pâinea în zilele alea. Când azi facem compromis și mâine altul și poimine altul și poimine altul, cugetul tău și mâinile tale curate nu vor mai putea fi ridicate spre Dumnezeu și templul lui Dumnezeu își pierde funcția. Și mântuirea pământului, a Iașului, dacă vrei să o luăm, nu mai are cum să fie. Asta este cugetul, iar inima curată, diferența dintre cuget și inimă, mi-e greu să o fac. Sincer, mi-e greu să o fac. Dar cred că o inimă curată este aceea de care vorbește David în Psalmul 32, acela în duhul căruia nu există viclenie. Ai spune lui Hristos toate căderile tale. A spune adevărul din inima ta și nu-l ascunde, înseamnă să ai inima curată. Sau cu alte cuvinte, așa cum spune românul, cei în gușă și în căpușă. Nu încerca să minți, pentru că ceea ce spui acum La urechile oamenilor se va striga de pe acoperișul caselor, ne spune Mântuitorul. Este o mare problemă să ne păstrăm inima curată. Inima curată este o condiție. Doar cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Știți relatarea lui Wurmbrand, care este atât de frumoasă. Era pe vremea comuniștilor, în anii 60, Gagarin și Titov abia urcase în spațiu cosmic, nu știți cine sunt Gagarin și Titov, și Laika, abia urcase în spațiu cosmic. Și erau foarte mândri rușii și comuniști în general de realizarea lor și au venit în școli ca să prelucreze copiii. Să le arate că nu există niciun Dumnezeu, ce basme este băbești despre Dumnezeu, să vă arăt noi, că s-a urcat Gagarin și Titov în cosmos, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta și nu l-a văzut pe Dumnezeu. Liniște, toți cu capul în jos, o fetiță cam de 10 ani, ridică degetul. Tovarășe, am întrebare, ia zi, spuneți, vă rog, avea inima curată? Ce vorbe asta? Care vorba asta? Păi știți, scrie Biblia că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Și i-a închis gura politrucului. Inima curată este foarte, foarte, foarte importantă. Bătălia care se dă asupra noastră exact aici se dă. Eu mă gândesc la momentul în care mi se întâmplă să păcătuiesc. Mi se întâmplă că de vorba aceea. De asta artist. Și atunci, sincer să fiu, primul lucru la care mă gândesc este să nu afle ceilalți. Cel de-al doilea lucru la care mă gândesc, asta e vorba de inimă necurată. N-am curaj să spun, n-am nimic de ascuns. Cel de-al doilea lucru este să-mi găsesc justificarea căderii mele și a păcatului meu. Asta este o altă metodă de întinare a inimii și a cugetului în fond. Pentru că atunci când eu cred că am avut motive, pentru că asta a fost conjunctura și celălalt crede la fel. Am recitit acum Crimă și pedeapsa lui Dostoievski. Și în prima fază, iubirea îl convinge pe Raskolnikov să se ducă și să se predea, să-și recunoască vina și să accepte pușcăria. Dar în adâncul ființei lui, în inima lui, rămase acest Raskolnikov încă puternic încredințat că ceea ce a făcut el nu este atât de grav. Pentru că au murit două femei care oricum nu trebuiau nimic, niște păianje, cum le zicea el. Niște babe care oricum nu făceau decât rău pământul ăsta și el avea de gând să facă numai binefaceri pământului și în jurul lui erau atâția care așa au făcut. Îl luăm pe Napoleon Bonaparte, care e considerat erou al omenirii. Raskolnikov vorbește chiar despre el. Și care a omorât sute de mii de oameni, ducându-i prin războaie și nenorocindu-i Europa întreagă. Și cu toate astea, unul ca Napoleon este, învățând despre el și la istorie, gândea foarte logic și gândea bine, să nu credeți că nu gândea bine. Ajunge să învățăm despre el la istorie. Și eu că am omorât niște oameni așa de mici, eu deja să fiu tărât în pușcărie și să fiu privit ca un criminal odios și așa mai departe. A fost greu. Și numai iubirea lui Dumnezeu, manifestată prin persoanele din jur, a putut să-l convingă că ceea ce face este păcat. Vreau să vă spun că sunt atâtea nenorociri în jurul nostru și toți oamenii fac atâtea lucruri grele. Ce-i dacă fur și eu 5 milioane când ăștia fură cu tonele? Deci nu e mare lucru. Eu îi fur măcar să fac ceva bun cu ei, dar ei ce fac cu ei? Porunca nouă. O singură poruncă după 3 ani jumate. O revelație întreagă. Este punctul maxim al revelației este Iisus Hristos. Și să aibă doar o poruncă nouă. Ei încercau legea să interpreteze acei apostoli. Eu cred că erau bine intenționați, pierduse ținta și normal, încercau să interpreteze legea, dar uitau restul revelației. N-avem cum să pricepem să nu furi, dacă nu-L vedem pe Iisus Hristos, spălând picioarele ucenicilor Săi. N-avem să înțelegem niciodată ce înseamnă să nu minți, dacă nu-L vedem pe Iisus, spălând picioarele ucenicilor Săi. Ținta poruncii este dragostea care vine din. În momentul în care pierdem lucrul ăsta, avem nevoie să ne ancorăm tot mai mult în vizibil. Și când ne ancorăm în vizibil, căutăm să facem manifestări cât mai mari. Vesticii au făcut catedrale uriașe, în care prin vizibil să ne arate că există un Dumnezeu dincolo de. Și noi încercăm să avem biserici cât mai numeroase, cât mai mari, cu predici, cât mai nu știu cum, ca tot prin vizibil să ne ancorăm unde? Simbolul Mântuitorului, un paharel de vin și o bucățică de pâine. Atât. Pentru că El nu vrea să ne ocupăm de lucrurile astea. Mântuitorul vrea să ne ridicăm dincolo de lucrurile care se văd. Vrea Mântuitorul să ne ducă dincolo, acolo unde este Logosul lui Dumnezeu. Și de acolo să ne învețe lucrurile. De aceea, Cartea Timotei este zoomul prin care Dumnezeu vorbește bisericii efeseni. Sau este aceeași carte efeseni, dar unde Dumnezeu a pus un zoom. Și ne arată inima acestei cărți. Nu poți zidi templul lui Dumnezeu nici aducând legea, nici făcând dreptate. Sau nu poți porunci nimănui. Nu poți face dreptate și nu poți spune nimic dacă ți-ai pierdut ținta. Iar ținta poruncii să dea Dumnezeu să o găsim și noi și să nu ne lăsăm până nu o vom găsi. Amin.